svetom arhijerejskom liturgijom koju je juče sa sveštenstvom služio njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole obilježena je 86. godišnjica od smrti srpskog kralja Petra I. Karađorđevića. Tim povodom razgovaramo sa đakonom Gradimirom Milojevićem iz eparhije šumadijske. Oče Gradimire, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Pa evo prilike da kažete našim slušaocima kako je juče u Oplencu obilježena 86. godišnjica od smrti kralja Petra I.
Pa kao i svake godine vladika Jovan, episkop šumadijski, služi svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija na Oplencu. I tom prilikom, znači, posle liturgije se obavi parastas kralju Petru I. I kasnije, posle parastasa, se položu venci na grob kralja Petra I. To je jednostavno, to se dešava tako na Oplencu svake godine. I inače da vam kažem samo da vladika služi isto i kad je parastas kralju Aleksandru Karađorđeviću i kada je parastas Karađorđu, tako da svake godine se to obeležava na taj način dan pokojenja tih velikana naše istorije.
Recite nam, ko je sve od državnih i vojnih funkcionera prisustvovao obilježavanju godišnjice juče u Oplencu?
Ove godine su porodice Karađorđević, Tičarska porodica Karađorđević nije mogla da dođe na parastas kralju Petru I. Od državnika opet nije bio niko značajniji. Oni su u svoje ime poslali svoje činovnike koji su položili vence na grob kralja Petra I. I to je tako. Nažalost, bio je mali broj građana, pogotovo iz Topole, kao i svake godine, sami znate kako je stanje u crkvi.
Oče Gradimire, hvala vam na ovom javljanju.
Nemam, i drugi put.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa đakonom Gradimirom Milojevićem iz eparhije šumadijske o obilježavanju 86. godišnjice od smrti srpskog kralja Petra I. Karađorđevića.